ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่24กล้วยฉาบของฝากจากเมืองลุงปานันลูกรักถ้าพูดถึงเรื่องของกินริมทางเมื่อผ่านเมืองลุงหรือเมืองพัทลุงใครๆก็ต้องนึกถึงกล้วยฉาบดังนั้นการที่เพื่อนของลูกถามถึงของกินของฝากเมืองลุงเรื่องกล้วยฉาบนั้นก็ถูกต้องแล้วจริงๆนะใครผ่านไปผ่านมาเมืองนี้เป็นต้องถามหากล้วยฉาบกันทั้งนั้นโดยเฉพาะกล้วยฉาบแม่แดงเอาล่ะจะเล่าเรื่องกล้วยฉาบให้ฟังเพื่อจะได้เอาไปเล่าสู่กันฟังในหมู่เพื่อนฝูงของลูกเมืองพัทลุงนั่นชาวสวนจะนิยมปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยไข่ควบคู่ไปกับการทำสวนยางพาราเพราะให้ผลผลิตดีและขายได้ราคากล้วยน้ำว้านั่นเอาไว้ทำกล้วยฉาบและกล้วยไข่ก็จะแปรรูปเป็นกล้วยกรอบแก้วรสต่างๆเริ่มกันที่กล้วยฉาบก่อนกล้วยน้ำว้าที่จะเอามาทำกล้วยฉาบนั้นจะต้องมีลูกขนาดใหญ่แก่จัดและมีเมล็ดน้อยว่ากันว่ากล้วยน้ำว้าที่แม่แดงใช้ทำกล้วยฉาบนั้นเป็นกล้วยที่ชาวสวนในอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงปลูกไว้ที่บริเวณไหล่เขาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกทำให้ได้กล้วยที่มีคุณภาพลูกใหญ่รูปทรงดีนอกจากนี้ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันอีกวิธีหนึ่งคือปลูกในพื้นที่ที่เป็นสวนยางโดยจะปลูกระหว่างแถวยางหรือไม่ก็ปลูกในที่ที่ไม่ทำสวนยางโดยต้องใช้เวลา7 เดือนหลังการปลูกจึงจะเก็บผลิตผลได้ตอนนี้สมมติว่าได้กล้วยน้ำว้ามาก็จะเริ่มกรรมวิธีโดยการปลอกกล้วยโดยจะต้องใช้น้ำในการชะล้างหยางกล้วยออกแล้วแช่ลงในกะละมังใบใหญ่ๆที่มีน้ำไหลผ่านแช่ทิ้งไว้สักพักเอาไปใส่ตะกร้าพักไว้ต่อไปก็จะได้เริ่มแปรรูปกล้วยเป็นชิ้นๆเพื่อให้ได้ขนาดที่พอเหมาะในการนำไปฉาบทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความหนาของชิ้นกล้วยในปัจจุบันมีเครื่องมือที่จะซอยชิ้นกล้วยออกเป็นแว่นๆไม่เหมือนในอดีตที่ต้องใช้มีดปาดตามความยาวของกล้วยซึ่งทำได้ช้ามากการใช้เครื่องมือซอยชิ้นกล้วยใส่กล้วยจะทำให้ได้ความหนาของกล้วยขนาดเท่าๆกันอย่างไรก็ตามชิ้นกล้วยน้ำว้าที่ได้จากขั้นตอนนี้ยังมียางกล้วยอยู่ทำให้ชิ้นกล้วยเกาะติดกันจึงต้องแยกชิ้นกล้วยออกจากกันเพื่อให้ยางแห้งแล้วนำไปผึ่งลมจากนี้ไปก็จะได้เริ่มกระบวนการทอดกล้วยว่ากันว่ากล้วยฉาบแม่แดงของดีเมืองลุงนั้นได้คิดค้นวิธีการทอดกล้วยโดยอาศัยพลังงานความร้อนจากน้ำมันเชื้อเพลิงคือใช้น้ำมันโซล่าอัดฉีดโดยอัดลมต่อท่อไปยังหัวเตาทั้ง9 หัวซึ่งมีกระทะใบบัวขนาดใหญ่ใส่น้ำมันปาล์มซึ่งจะทอดกล้วยได้ก็จะต้องรอให้น้ำมันเดือดจัดมิฉะนั้นแล้วจะได้กล้วยที่ไม่กรอบและอมน้ำมันไฟที่แรงและน้ำมันจะต้องเดือดแล้วใส่กล้วยลงไปทอดเมื่อใส่ลงไปในน้ำมันแล้วต้องทิ้งให้กล้วยลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำมันใช้เวลาประมาณ10 นาทีจากนั้นก็ใช้ตะแกรงช้อนขึ้นมาใส่กระชอนทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันการทอดกล้วยจะต้องเตรียมกล้วยที่ใสขบแล้วมารอไว้ให้มีปริมาณมากเพียงพอเพื่อจะทอดได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้นแรงงานส่วนใหญ่จึงรีบแกะแยกกล้วยให้ได้ปริมาณมากจึงจะพอทอดค่าใช้จ่ายและปริมาณน้ำมันโซล่าเพื่อการผลิตในแต่ละวันนั้นสูงมากใช้น้ำมันโซล่าวันหนึ่งประมาณ100 ลิตรซึ่งต่อมาได้มีการทดลองเปลี่ยนมาใช้แก๊สหุงต้มแทนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงรสซึ่งผู้ผลิตกล้วยฉาบจะต้องคิดค้นสูตรเพื่อให้กล้วยฉาบมีรสชาติน่ากินสำหรับกล้วยฉาบแม่แดงที่โด่งดังนั้นว่ากันว่าได้นำเอาเนยหรือไขมันปาล์มมาผสมไปด้วยทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวว่าเป็นกล้วยฉาบแม่แดงแม้จะมีผู้ผลิตรายอื่นๆที่พยายามจะลอกเลียนชื่อคือตั้งชื่อไว้คล้ายๆกันเพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกล้วยฉาบแม่แดงแต่เมื่อลองกินแล้วก็จะรู้ว่าไม่ใช่กล้วยฉาบแม่แดงเพราะความที่กล้วยฉาบแม่แดงรสชาติไม่เหมือนใครโดยทั่วไปกล้วยฉาบจะมี2 รสชาติก็คือกล้วยฉาบรสเค็มและกล้วยฉาบรสหวานเนื่องจากผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนหรือวัยสูงอายุหรือผู้บริโภคที่เป็นคอกาแฟจ จะไม่นิยมกล้วยฉาบรสหวานหรือแม้กระทั่งผู้หญิงก็ไม่นิยมรสหวานเพราะกลัวอ้วนจึงมีกล้วยฉาบรสเค็มโดยผู้ผลิตจะใช้เกลือและเนยคลุกเคล้ากันในอัตราส่วนที่ลงตัวเพื่อให้ได้กล้วยฉาบรสเค็มที่มีรสชาติดีสำหรับกล้วยฉาบรสหวานนั้นเป็นที่นิยมของลูกค้าสูงสุดเพราะหวานมันกรอบอร่อยทั้งนี้โดยใช้น้ำตาลทรายเกลือและเนยเป็นส่วนผสมเวลาทำก็ใช้กระทะใบใหญ่ๆที่เรียกว่ากระทะใบบัวตั้งไฟให้น้ำตาลละลายเข้ากับเครื่องปรุงอื่นๆแล้วจึงใส่กล้วยลงไปทอดในกระทะโดยคลุกเคล้าให้เข้ากันหลักสำคัญขั้นตอนนี้คือต้องให้น้ำตาลได้เคลือบติดกับกล้วยอย่างทั่วถึงเมื่อฉาบกล้วยเสร็จก็บรรจุลงถุงพลาสติกปิดปากถุงด้วยเครื่องผนึกถุงพลาสติกด้วยความร้อนเป็นอันเสร็จพิธีการฉาบกล้วยน้ำว้าต่อไปจะเล่าเรื่องการแปรรูปกล้วยไข่เมืองลุงบ้างจุดเด่นของกล้วยไข่เมืองลุงซึ่งเป็นกล้วยกรอบรสชาติต่างๆมีให้เลือกทั้งรสมาตรฐานรสหวานรสเค็มรสบาร์บีคิวรสปาปริก้ารสสาหร่ายทั้งหมดทั้งสิ้นของการผลิตจะต้องเน้นเรื่องความสะอาดปลอดภัยไม่ใส่สารกันบูดแต่มีเคล็ดลับอยู่ที่การเลือกกล้วยไข่คือต้องเป็นกล้วยก่อนแก่เท่านั้นรสชาติจึงหอมหวานการเลือกกล้วยไข่นี้ถือเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดของการแปรรูปกล้วยไข่สำหรับขั้นตอนของการทำกล้วยไข่เมืองลุงจะเริ่มจากการนำกล้วยไข่สดก่อนแก่มาล้างด้วยน้ำสะอาด2ครั้งจากนั้นก็นำไปปอกเปลือกแช่ในน้ำมะนาวอ่อนๆเพื่อไม่ให้ผิวกล้วยดำแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งก่อนนำไปสไลด์เป็นแผ่นบางๆลงในกระทะน้ำมันที่มีความร้อน160องศาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเมื่อสังเกตเห็นว่ากล้วยมีสีเหลืองทองจึงตักใส่ตะแกรงวางให้เสด็จน้ำมันพักไว้จนเย็นก่อนนำมาปรุงแต่งรสชาติตามต้องการจากนั้นก็นำเข้าตู้อบอีก 3-10 นาทีสับน้ำมันและไล่ความชื้นเพื่อป้องกันเชื้อราก่อนแพ็คลงในบรรจุภัณฑ์เตรียมจำหน่ายต่อไปซึ่งลูกค้าจะสามารถเก็บประทานได้ถึง3เดือนสำหรับการปรุงเป็นรสชาติต่างๆนั้นยกตัวอย่างเช่นรสสาหร่ายก็จะนำสาหร่ายอบแห้งที่เตรียมไว้มาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอประมาณจากนั้นก็นำไปคลุกเคล้ากับกล้วยตอนที่ทอดเสร็จแล้วและปรุงรสเพิ่มเติมด้วยพริกไทยป่นเกลือป่นและน้ำตาลทำการผสมคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจนทั่วก็จะได้กล้วยไข่เมืองลุงรสสาหร่ายจะเห็นได้ว่าการผลิตกล้วยฉาบและกล้วยไข่เมืองลุงนั้นต้องอาศัยภูมิปัญญาตั้งแต่เริ่มการปลูกกล้วยอาศัยฝีมือความพิถีพิถันในการผลิตความประณีตคัดเลือกรสชาติให้ถูกใจลูกค้าจึงทำให้กล้วยฉาบและกล้วยไข่เมืองลุงเป็นของฝากของกินเล่นที่โด่งดังมาจนทุกวันนี้เล่าเรื่องนี้มาให้ลูกฟังเพื่อจะได้เล่าให้เพื่อนๆฟังแก้เหงาระหว่างเดินทางหรือระหว่างเคี้ยวกล้วยฉาบกันเพลินๆจบนะรักพ่อ